filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa. Kao na filmu. Kao u pozorištu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Na ivici budućnosti slogan je 54. i 55. izdanja Bitefa, dakle dvostrukog izdanja Bitefa, koji će se održati u Beogradu od 13. septembra do 25. U okviru glavnog programa imaćemo prilike da vidimo 14 predstava koje na različite načine upravo odgovaraju na slogan festivala Na ivici budućnosti. To je bio i razlog i povod da u večerašnjoj emisiji Iza kulisa sa nama bude umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Navikli smo uvek, dakle i prethodnih godina, da smo slogani Bitefa budu na različite načine provokativni, da na različite načine odgovaraju i tematski i estetski. Dakle, tematski ono što je bitno za predstave same, ali i estetski ono što je bitno za izvođačke prakse i za ono što danas poimamo kao savremeno pozorište.
Hvala vam na toj konstataciji. To jeste naša želja.
Ako sa druge strane pogledamo, dakle, ili se osvrnemo na one slogane koji su bili prethodnih godina, svet bez ljudi i počnimo ljubav iz početka. I čini mi se da su tu već negde začete neke teme i promišljenje o tome šta bi mogao biti Bitef ove godine, šta bi zapravo mogao biti pozorišni svet ili svet pozorišne predstave, bez obzira na okolnosti, iako okolnosti dakle nisu bile lake i bez obzira što je zapravo pandemija obuzela naše živote i naše misli i naše egzistencije.
Pa da, taj slogan Na ivici budućnosti je nastao tokom priprema za 54. Bitef koje je trebalo da se desi prošle godine. I kao što znamo i vi ste sada to nas podsjetili, on nije mogao da se desi, odložen je. Zapravo mi smo održali Bitef prolog, jedan trodnevni program sa dve predstave kao uzorkom onoga što je te godine Bitef trebalo da bude i što jeste i ove godine, pošto nismo smišljali novi koncept za ovu godinu, nego smo izbor predstava uvećali. Ali je slogan ostao koji je bio planiran za sledeću godinu. Taj slogan, kao što sam rekao, dakle, nastoji iz izbora predstava za 2020. Što znači da je koncept, ta tematska linija već bila uspostavljena još 2019. Dakle, zašto sad svo ovo datiranje? Pre pandemije. Taj slogan Na ivici budućnosti odnosi se pre svega na jedan tematski aspekt, na jednu tematsku liniju ovogodišnjeg Bitefa, a trebalo da bude i prošlogodišnjeg, a to je ekološka kriza ili ekološka apokalipsa, jer po nekim savremenim filozofima apokalipsa ne dolazi kada je savremeni trenutak u pitanju, mi je već živimo, mi već u njoj jesmo. I Na ivici budućnosti je nadam se da se to prepoznaje, jedan dvosmisleni slogan, jer asocira na izraz na pragu budućnosti, znači podrazumeva početak budućnosti, ali naravno na ivici budućnosti asocira i na izraz na ivici ambisa. Dakle, budućnost je tu, ali ona je sasvim neizvesna. I ja mislim da se možemo složiti na osnovu svakodnevnog iskustva svih nas, svih vaših slušalaca, dosećanje nesigurnosti i neizvesnosti nikad veće nije bilo za naših života, jer nije to samo strah po zdravlje, nego mi vidimo do koje mere je pandemija uticala na sve aspekte našeg života. Mi u okviru ovogodišnjeg BITEF-a organizujemo, o čemu pretpostavljam da ćemo pričati, jednu veliku međunarodnu konferenciju na ekološke teme koja se zove Sedimo na grani, solidarnost ili sunovrat. Znači, ta konferencija već u sebi sadrži izričit stav da se iz ove krize može izaći samo solidarnošću. Jer evo recimo i problem vakcinacija je po meni u velikoj meri problem nesolidarnosti. Ne vakcinišemo se mi samo zato da bismo zaštitili sebe, nego i da bismo zaštitili druge i pre svega da bismo zaštitili zdravstveni sistem, da on ne bi kolabirao, da se ne bi sve bolnice pretvorile u COVID centre, da bi ljudi mogli da se leče od drugih bolesti. Mortalitet raste, ali ne toliko od COVID-a, raste od drugih bolesti zato što ne mogu da se leče zbog pandemije na redovnoj osnovi. Dakle, solidarnost se tu zaista postavlja kao jedno od suštinskih pitanja, jer pandemija, dakle, nema samo zdravstvene posljedice, nego i ekonomske i socijalne. Mnoge ljudske delatnosti su i te kako ugrožene pandemijom. Ugostiteljski sektor, turizam, usluge, sfere usluga i, nažalost, mislim, veoma ugroženo je pozorište, izvođačke umetnosti u najširem smislu te reči, dakle balet, opera, ples, instrumentalna, vokalna muzika, jer sve te umetnosti se zasnivaju na telesnom kontaktu, na tome da su dve grupe ljudi u nekom istom prostoru u određenom vremenskom periodu, a taj telesni kontakt je upravo ono što su pandemiji treba da izbegava. Dakle, izvođačke umetnosti su po definiciji ugrožene telesnom distancom, a ja kažem i nadam se da nisam sad nešto ono opsednut sobom i svojim poslovima, da su međunarodni pozorišni festivali dvostruko ugroženi, jer nas i te kako ugrožavaju sve restrikcije u međunarodnom saobraćaju, sve restrikcije u ono prelascima granica, svi karantini, sve crvene liste, sve preporuke o zabrani ulaska u određene zemlje koje su visoke rizične, kao što je to nažalost Srbija postala u toku ove nedelje, jer što moram priznati ozbiljno ugrožava održavanje i ovog BITEF-a, ali eto, mi se nadamo da ćemo ipak uspjeti da ga izguramo. Vraćam se na vaše pitanje, dakle, na ivici budućnosti se pre svega odnosi na ekološku krizu koja je i u osnovi pandemije. Jer ako odbacimo teorije zavere, od kojih neke, moram priznati, ne deluju baš potpuno nesuvislo, ali ako bismo se zadržali na zvaničnoj, naučno utemeljenom objašnjenju da je to takođe zapravo posljedica ekološkog disbalansa. Eto, stalno ponavljam, vi sečete šume, krčite staništa nekim životinskim vrstama koje tamo žive u miru, spokoju sa svojim virusima, i onda se one sele u nepredviđenim, neplaniranim pravcima, prilaze ljudskim staništima i tako dolazi do pandemije. Dakle, i pandemija jeste rezultat ekološke krize. Kad smo mi postavili tu temu 2019. nismo verovali da ćemo se baviti i pandemijom, ali eto, ispostavilo se da je pandemija povezana sa onim što je glavni tematski fokus ovog BITEF-a obeleženog sloganom na ivici budućnosti. Drugi tematski aspekt jeste taj koncept posthumanizma koji deluje kao neki svet s one strane humanosti, s one strane ljudskosti, što ima naravno negativnu konotaciju, ali to nije smisao tog pojma, bar ne onako kako ja upotrebljam, referišući se na određene teoretičare, već jeste u najkraće rečeno jedan manje antropocentričan svet, jedan svet u kome će čovek neće biti apsolutni centar svega, nego će postojati neka vrsta balansa sa drugim oblicima života. Nama je to u vidu štosa, ajde da tako kažemo, otvoreno poslužilo da zapravo estetski, odnosno umetnički fokus o kome ste vi takođe govorili, bude preispitivanje ljudskog prisustva na sceni. Pozorište je hiper antropocentrična umetnost, nema je bez čoveka na sceni, a mi smo hteli da vidimo kako se to prisustvo može preispitivati, problematizovati, razgrađivati uz pomoć tehnologije, uz pomoć klasičnih scenskih sredstava, svetlosnih, raznih drugih vizualnih efekata, ali sad sa savremenom tehnologijom i Zoom predstavama, digitalnim teatrom, upotrebom robota u predstavama i tako dalje. Eto, mislim, ne znam da li nije bilo preopširno, ali to je otprilike su te neke dve osnovne umetnička i tematska linija koje su objedinjene ovim sloganom na ivici budućnosti. Vi ste potpuno u pravu kad kažete da se on, i hvala vam na tome, odnosi i na taj umetnički aspekt, jer jeste možda budućnost pozorišta, mislim, u nekoj vrsti digitalizacije, mada ja to ni ne želim, niti verujem, ali očigledno da pozorište u trenutku kada je telesna razmena onemogućena ili otežena, mora da pronalazi neke nove vidove postojanja.
Vrlo je zanimljivo, dakle, budućnost se može sagledavati iz budućnosti same planete Zemlje i, dakle, iz preispitivanja, odnosno onih problema koji zapravo mnogo duže traju, sežu negde u prošlost, kao što su klimatske promene ili narušavanje ekosistema. Sa druge strane, da, ta budućnost je negde i preispitivanje samog postojanja čovekovog, pa i umetnosti. Ako se negde zadržimo, dakle, na samom čoveku, vi negde lepo objašnjavate da zapravo postoje dva paralelna pravca. Jedno je razgradnja ljudskog subjektiviteta koja se dešava, a druga je neka vrsta nadogradnje, ali zapravo tehnološke nadogradnje. Onda se može možda postaviti pitanje i ovako. Upravo iz preispitivanja humanističkih nauka danas, preispitivanja umetnosti i svega, postoji li budućnost ukoliko se zadržimo samo kao ljudi na trenutku sada i ovde, i ukoliko ukinemo i ono što je zapravo prošlost, odnosno ono što bismo mogli reći istorija, savremeno pozorište i neko buduće pozorište?
Pa da, mislim, ja sam u nekim tekstovima koristio i taj drugi pojam transhumanizma, koji zapravo podrazumeva, teoretičari na koje se referišem, podrazumeva tu nadogradnju ljudskog uz pomoć tehnologije. Mislim, to mogu da budu, kako bih rekao, to su ova razna kiborg tela koja imaju neke mašinske nadogradnje, ali to su takođe i tela, mislim, neke od tih tehničkih nadogradnji, kao što su proteze, su naravno višestruko korisne i mnogim ljudima su spasile i olakšale život, mislim, što ne moraju da hodaju bez noge ili sa nekom drvenom protezom, nego sa nekom vrlo dobrom protezom, ali mi znamo da u potrošačkom društvu zapravo te nadogradnje su nadogradnje sa ciljem, o čemu recimo Harari piše u svojim knjigama, da bismo, ja to zovem, sad sam zaboravio, Bože, mislim da sam nazvao to fenomen 3B, besmrtnost, blaženost i treće, Boga mi,
bogolikost.
I bogolikost, hvala vam. Hvala na pomoć. I bogolikost, da, mi hoćemo ljudi da budemo večno lepi, večno mladi, da ukinemo smrt, da prevaziđemo smrt i za to koristimo ogromnu količinu novca, podmlađujemo se, estetske operacije i sve ostalo. I onda zapravo koncept posthumanizma dolazi kao kritika tog transhumanizma, može se shvatiti kao kritika čovekove želje da pobedi prirodu. Jer to jeste takođe jedna borba protiv prirode. Ne, nije borba protiv prirode samo, mislim, uništavanje, krčenje šuma, isušivanje reka, klimatske promene, nego i želja da ti svoje telo i svoj život i svoju mladost i svoju lepotu podigneš na enti. E sad, pošto su to sindromi potrošačkog društva, kao što je i krčenje šuma, zagađivanje reka, isto se ne radi zato što neko ima zlu nameru, nego zato što neko želi da ostvari profit, kao što žele da ostvare profit Rio Tinto, koji će da drži diža ovde svoje rudnike litijuma, tako i estetski hirurzi koji će da nam smišljaju ne znam nija kakve implante, takođe žele profit. Znači i Rio Tinto i estetski hirurzi rade na istoj strani profita, kapitala, kapitalizma, a na štetu civilizacije, na štetu i ljudskog roda, a pre svega planete Zemlje. Tako da, nekako kad se krećemo kroz te vrlo složene, savremeno društvo je mnogo složenije nego što je bilo društvo 60-ih, 70-ih godina. Mislim, zaista je izuzetno kompleksno i ne mogu često da se povežu uzroci i posledice. Ali ja mislim da evo ovako, kroz ovaj naš razgovor, smo uspeli da mapiramo da zapravo interesi kapitala su u osnovi svega toga. I zato bih se i vratio na ovaj naslov naše konferencije, sedimo na grani solidarnosti ili sunovrat. Ili ćemo postati solidarniji, ili ćemo malo naći kao civilizacija način da se interesi kapitala suspregnu i kontrolišu, ili izvesno je propast je neminovna. I juče sam baš video na društvenim mrežama neki klip, ja mislim da je Svetska zdravstvena organizacija to napravila kao neki mali spotić, kao požar je u gradu, animiran je spot, požar je zahvatio sve delove grada, e sad bogati su uspeli da sebi nabave protivpožarne aparate, vatrogasna kola i da svoj deo grada saniraju požar, ali požar u siromašnim predgrađima nastavlja da buja i bukti i ponovo će se javiti. Znači, kad takav požar krene, ne mogu se najbogatiji, mislim, zaštititi, makar se zatvorili i u kapsule. Jer jedna od posledica i pandemije i svega ovoga što nam se dešava jeste jedna strašno raslojavanje. Svi postajemo kao Latinska Amerika, manjina bogatih će živeti u svojim zaštićenim kapsulama, a mi ostali svi u nekim favelama, požarima, pandemijama i svim drugim nekim distopijskim vizijama za koje do pre 30 godina smo mislili postoje samo u naučno-fantastičnim filmovima, sada ih zaista živimo. Tako da taj neki zeleno-crvena platforma, ja mislim da je jedino rešenje i to ovaj Bitev kroz sve svoje programe jasno zagovara. Mi se šalimo, naše boje su bela i plava, plavo pozadine i bele zvezdice, ali smo suštinski crveno-zelene orijentacije.
Moram da vas pitam koliko je sam naslov, odnosno naziv ove konferencije, koliko se referiše na švedski film Golub sedi na grani i razmišlja o postojanju.
Jeste to sami? Jeste ne pročitali?
Ne,
sama. Super.
Samo pošto je taj film, dakle, zaista sjajan film i zaista čim sam pročitala Sedimo na grani, bilo mi je dovoljno.
Hvala vam to, pa to je taj slogan i napravljen za ljude kao što ste vi, koji će da prepoznaju asocijaciju, jeste. Zašto se referišemo na taj film? Zato što ga volimo. Dakle, tako se ispostavilo u timu da ga volimo i onda nekako ta metafora sedenja na grani je, prvo, sedenje na grani ima neku vezu sa prirodom i ekologijom, znači to je neka asocijacija na prvu loptu, a s druge strane, sedenje na grani jeste i metafora nekog filozofskog stava. Sova sedi na grani, dobro, ovde u ovom filmu je golub, ali tako, ti sediš na grani, miruješ, kontempliraš, razmišljaš o stvarnosti, a s druge strane s te grane, dobro, sova i golub neće da padnu, ali čovek koji sedi na grani lako se strovali. Nije baš to bezbedno. Kad smo bili mali, roditelji su nam zabranjivali da se veremo po drveću i sedimo na granama. Dakle, to sedenje na grani je višeznačno. I referiše se na ono što je problematika konferencije, jer onda ide dvotačka, pa ova je naša vrlo izričita teza, solidarnost ili sunovrat.
Što bi se moglo odnositi na postojanje?
Apsolutno, dakle, ili ćemo se kao civilizacija postati solidarni, ono što sam rekao malo pre, naći mehanizme da suzbijemo to potrošačko ludilo i te interese kapitala, ili smo čao, što bi rekli klinci. Jer mi smo imali dve ideje, jedna koja se mnogo više još referisala na naslov filma i druga koja je bila u ključu to solidarnost sunovrat i onda smo na kraju rešili da spojimo i da napravimo jedinstveni naslov i jako dobro je prošao. Evo, i kod vas je dobro prošao, inače svi su ga zapamtili. Znate, naslov koji svi zapamte je sigurno dobar naslov, tako da taj film jako volimo svi s tima koji su radili na konferenciji, pa smo rekli što ne bismo napravili posetu nečemu što volimo i što je dobro, to je zaista sjajan film.
Thank you.
Večerasna siza kulisa 54. i 55. izdanja Bitefa vodi Ivan Medenica, umetnički direktor. Ivane, negde u proteklom delu razgovora smo se oslonili pre svega na slogan i šta sve zapravo proističe iz tog slogana, ali smo se dodirnuli dakle i velike konferencije koje je praktično prateći program zapravo festivala, ali ono što mi je dakle takođe zanimljivo, što se pokazuje i ovom konferencijom, a i vi ste to istakli, dakle da sam festival nije samo mesto prepoznavanja i promocije savremenih izvođačkih praksi, već i mesto kritičkog i provokativnog ispitivanja sveta u kome živimo. A meni se čini da ako pogledamo predstave koje su zapravo u glavnom programu, da u stvari možemo govoriti o tome da na jednoj strani jeste prepoznavanje i promocija izvođačkih praksi, opet u skladu sa ili u duhu sa jednim programom, odnosno sa predstavljanjem jedne knjige na ovogodišnjem festivalu, a reč je o rečniku, svojevrsnom rečniku koji će biti predstavljen i koji bi zapravo mogao da bude negde i rečnik samog Bitefa, a sa druge strane da i svaka predstava u stvari jeste jedan kritički pogled i provokativni pogled na svet u kome živimo.
Moguće i pozorište i u krajnjoj liniji i ono je legitimno, koje ima neke druge funkcije i misije da zabavi ljude, da ih relaksira. Ja sam volim nekad idem na takve predstave ako su pametna zabava, ne glupava zabava, ali Bitef jeste tradicionalno gledano bio to što ste sada rekli, jedna platforma za promociju savremenih izvođačkih praksi, ali i kritičkog mišljenja i uopšte nekih progresivnih društvenih vrednosti. Mislim, Bitef je doprinao, recimo, evo sad će se desiti Pride u isto vreme kad i Bitef, odnosno na početku Bitefa će biti Pride, poklapamo se, recimo koliko je Bitef istorijski gledano doprinao promociji LGBT prava na ovim prostorima, pa emancipaciji nekih raznih sloboda, sloboda ljudskog tela pre svega i tako dalje i tako dalje. Tako da mi smo sve samo ne lar pur lar umetnost. Kritički društveni angažman se ostvaruje pre svega kroz izbor predstava, ali da bi se to još izoštrilo, vrlo nam je stalo i do svih ovih pratećih programa koji zapravo omogućavaju dodatnu kontekstualizaciju tih tema. Mi smo predložili platformi zajedničko da zaredno napravimo sa njima ovu konferenciju, koja je trodnevna konferencija, dakle vrlo ambiciozna, sa preko 30-40 učesnika iz bukvalno celog sveta. Ona je hibridni format, većina bi trebalo da bude uživo ljudi prisutna, da doputuju u Beograd, neki će biti online, već u startu znamo da će biti online. To se sve dešava na onome što mi volimo da zovemo naša Bitef Agora, dakle gradimo letnju pozornicu na skveru Mira Trajlović ispred Bitef teatra sa svešću da i pozorište i filozofsko promišljanje društva jesu, kako bih rekao, u srcu gradskog života od antike pa nadalje. Ja volim da kažem da zaista taj skver Mire Trajlović je vrlo ovako znakovit, jer tu je crkva u kojoj je trenutno pozorište, znači imamo i crkvu i pozorište, dva značajna mesta svakog gradskog života, tu je pijaca Bajlonijeva i odmah iza ćoška je škola, i to baletska škola. Znači, na toj našoj Agori će biti ta trodnevna konferencija gde učestvuju neki od najznačajnijih filozofa, Berardi Bifo, italijanski filozof i aktivista, Srećko Horvat, Buden, Boris Buden i tako dalje. Pored filozofa, naravno, i pozorišni umetnici, Wim van de Kebus, koji je, ajde možemo reći, možda i glavni gost ovogodišnjeg Bitefa, pošto njegovom predstavom Plesnom tragovi i počinje Bitef, i on učestvuje na konferenciji i pritom drži master klas za naše mlade plesače i koreografe. Haris Pašović, bosanski poznati reditelj i tako dalje. Oni će se baviti ekološkim izazovima i njihovim posledicama na društvo generalno. Dakle, bit će paneli koji su više, kako bih rekao, naučno profilisani, gde ćemo se upoznati sa tim izazovima klimatskih promjena, globalnog otopljavanja, zagađenja i tako dalje. biće oni koji će se baviti filozofskim aspektima, tim fenomenom apokalipse koja ne dolazi nego je već tu i već živimo. Biće onih panela na kojima će se razgovarati o politici, dakle o jednoj viziji ekološki održivih gradova. I tu mi je posebno drago što Bitev kao jedna kulturna manifestacija će, kad je lokalni kontekst u pitanju, uspeti da suoči neistomišljenike i ljude na različitim političkim pozicijama, što se kod nas ne dešava, dijaloga u društvu nema ni po jednom pitanju. Mi ćemo imati predstavnike gradskog sekretarijata za ekologiju, s druge strane predstavnike političke grupacije Ne davimo Beograd, dakle doći će do sučeljavanja oprečnih stavova. I posebno zanimljiv segment jeste onaj koji se tiče pozorišta i koncept ekološki održivog pozorišta, jer i to se sada postavlja kao jedno veliko pitanje. Pozorište, pa i međunarodni pozorišni festivali, s obzirom na broj letova koje treba ostvariti da bi se jedan festival desio, putovanje i tako dalje, jesu neka vrsta ekološkog izazova. Smatra se da pozorište podrazumeva proizvodnju velike količine tog otpada, waste-a, jer scenografija, kostimi, rekvizita, to sve jednog dana kad se predstava više ne igra, je neka vrsta otpada, pa se isto razmišlja o reciklabilnosti materijala od kojih se proizvode kostimi, scenografije i tako dalje. Tako da zaista smo vrlo ponosni na tu konferenciju, imamo visoka očekivanja od nje koju radimo sa organizacijom Zajedničko.
A kako predstave na ovogodišnjem Bitefu odgovaraju na sva ova postavljena pitanja i kako zapravo preispituju sve ove teme?
E pa hvala vam na tom pitanju, zato što sam ja toliko se razfilozofirao da sam potpuno zaboravio predstave od kojih sve počinje. Ja nikad ne zadajem koncept unapred, nego kad me dve, tri predstave gde neku zajedničku tačku pronađem, inspirišu i želim da ih imamo na festivalu, pre svega zbog njihovog umetničkog kvaliteta, jer to je najvažnije. Mislim, ne bi trebalo nikakav koncept da opravdava neki, ajde kažemo, niži umetnički nivo. Onda se zapravo formuliše koncept, pa onda iz toga proistekne slogan.
A koje su to predstave, dakle, koje su uticale na...
Pa, znate šta, što se tiče ekološke problematike, tu ima pet predstava koje se njome neposredno bave i one su vrlo različite, stilsko-žarovski, jer neke su plesne predstave, što je čudno da ples ima društveni angažman, ali ga ima, a neke su klasične, ajde kažemo, dramske predstave. To je ova predstava na otvaranju, koju sam već pomenuo, Vinama van de Keibusa, čuvenog flamanskog, belgijskog koreografa, koji je nekoliko puta bio na Bitefu i dobio nagrade. Ono je na svečanom otvaranju 15. Tragovi. To je jedna zaista vrlo spektakularna, vrlo energična predstava. Ona nije sad nešto, to ne priča neku priču, naravno, dosta to je jedan onako abstraktni narativ, ali mislim, jedan jak znak imamo na početku, koje je zapravo probijanje autoputa kroz šumu, koje dovodi do ovo jedno nasilno probijanje autoputa kroz šumu uz jedno ubistvo koje dovodi do niza nekih konsekvenci. Zatim imamo predstavu čileansko-meksičke koreografkinje, da završim sa plesom, Armande Pinje, koja se zove Klimatski plesovi i koja počinje jednim iskazom verbalnim, njenim ličnim iskazom, ona je sama na sceni, gde govori o jednom predelu planinskom u Meksiku, dakle poreklom njena majka, koja tamo još uvek živi i koji je uništen ili je počeo da se uništava nekim investicijama, ekološki sumnjivim investicijama krupnog međunarodnog kapitala, nije Rio Tinto u ovom konkretnom slučaju, ali nešto slično tome. I onda kreće jedna dosta abstraktna koreografija koja predstavlja gotovo neku animaciju tog planinskog predela kroz pokret i upotrebu videotehnologije. Onda, nažalost, otkazana predstava Pluća Duncana Macmillana, engleskog savremenog pisca, u sjajnoj režiji mladog slovenačkog reditelja Žige Divjaka, koji je, kako bih rekao, već uveliko priznat, afirmisan u Sloveniji. Jako je mlad, ja mislim da nema ni 30 godina, ali njegov rad još uvijek nije međunarodno poznat, pa sam ja vrlo želeo da ga lansiramo, što bi se reklo, ove godine u međunarodnu orbitu, ali bože moj, bit će drugih prilika. To je jedna duodrama ljubavna između dvoje mladih ljudi u 30. godinama, ne čak ni toliko mladih, nego već u onim godinama kad se piti hoćemo li mi da imamo dete ili nećemo da imamo dete. I onda se kao jedan od kriterijuma javlja nešto o čemu, ne znam koliko kod nas, ali u svetu sve više mladi ljudi, ne samo mladi, razmišljaju, to je koji je izazov u ovakvom svetu imati decu. I ekološki i etički izazov, jer mislim planeta je prenaseljena i povećanje populacije na planeti jeste dodatni ekološki problem. Sad ovo naravno zvuči strašno, šta sad treba da ograničavamo broj novorođene dece kao u Kini, samo jedno dete. Znači to ovako deluje dosta šokantno, ali s druge strane podaci naučni pokazuju da je prenaseljenost veliki ekološki problem. Onda je tu predstava Femme Fatale, i na to smo dosta ponosni, pošto je to jedan veoma poznati francuski reditelj, Philippe Kena, koji nikad nije bio u Beogradu, tako da je ovo njegov debut na Bitefu i pred beogradskom publikom. S jednom predstavom za koju se vrlo zanimam kako će da prođe kod naše publike, očekujem vrlo podeljene reakcije, ili jako pozitivne, ili jako negativne. Ona je ovako statična, ne dešava se u njoj bog zna šta, nema neku razvijenu priču, mada se puno priča, nije neverbalna predstava. A u osnovi svega je ekološka revolucija pobunjenih strašila. Grupa strašila je ostala bez posla jer su uništena neka seoska imanja, tu su se digle neke fabrike i tako dalje, tako da su i strašila bila kolateralna šteta. I sad se ta strašila okupljaju i kreću svoju ekološku revoluciju, potpuno sumanutu, nadrealnu, apsurdnu, vrlo je duhovitu na jedan specifičan način. Nekome taj humor će sigurno ležati, nekome će možda biti malo čudan. I tu je predstava Neprijatelj naroda po Ibsenovom istoimenom komadu, koje je sigurno najpoznatiji komad na ekološke teme kad je klasika u pitanju. Jedan hrabri naučnik koji se buni protiv kapitalista i političara koji hoće da otruju izvore vode u tom malom norveškom mestu jer grade neka postrojenja. On ima početku podršku medija, ali ga onda izdaju i mediji i ostaje potpuno sam, ostaje mu samo građani. Ostermajer to radi na sebi svojstven način, znači jedan od najvećih nemačkih i svetskih reditelja, vrlo žestoko, moderno, prenosi to u savremeno vreme. I ima ta jedna scena gde se doktor Stockman na kraju obraća građanima kao poslednjoj uzdanici u toj njegovoj borbi i ovde su građani publika. I zapravo tu se ruši scenska iluzija i otvara se mogućnost debate o lokalnim pitanjima te sredine u kojoj se predstava izvodi, bilo da su ekološki problemi ili neki drugi socijalni politički problemi. Kad sam ja gledao, ta predstava nije nova, u Berlinu, tada su ljudi pričali o problemu izgradnje novog aerodroma u Berlinu, koji je onako jedan debakl, jedno zidanje skadra na Bojani, to traje nešto decenijama i tako. Prosto bi se reklo da se kod nas zidao novi aerodrom, a ne u Nemačkoj, do te mere to bilo skandalozno i neprofesionalno. Mene vrlo zanima koja će se teme publika pokrenuti, ali s obzirom da nam je septembar u znaku svih ovih ekoloških manifestacija, ustanaka, pobuna, ja pretpostavljam da će biti na liniji same teme predstave i da možemo očekivati takve komentare. Eto, recimo, to je ta grupa od pet predstava koje pre svega markiraju ekološku problematiku. U drugom delu festivala dominiraju predstave koje preispituju ovo čemu smo pričali, živo prisustvo izvođača na sceni.
I donose nam neku novu formu, dakle dve od tih predstava, reći ćemo online predstava.
Jeste, jedna od tih predstava je online predstava, to je predstava Višnjik u Višnjiku, Bobe Jelčića, čuvenog hrvatskog pozorišnog reditelja koga smo imali na poslednjem normalnom Bitefu 2019. sa predstavom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, sjajnog reditelja zaista. On je sad napravio jednu vrlo radikalnu adaptaciju Čehovljevog Višnjika za Zoom platformu, što znači da se predstava će se izvoditi uživo u Zagrebu, a svaki gledalac koji plati neku cenu će dobiti link i moći sa svog kompjutera, telefona, bilo gde da je prati. A pošto mi mislimo da ipak pozorište, i kada je na Zoomu, jeste socijalna aktivnost, jedan socijalni događaj, koliko god socijalni događaj ovako može zvuči kao pleonazam, mi ćemo za za eto neke goste, ne za publiku, publika će to gledati onako kako je smišljeno, to je da se gleda na kompjuteru online. Mi ćemo tako za novinare i prijatelje festivala organizovati jedno zajedničko gledanje u Bitefart kafeu, biće jedan veliki ekran na kome ćemo tu predstavu zajedno gledati. I ono što je sjajno nje, što je Bobo Jelčić, ja sam gledao nekoliko tih Zoom predstava i moram reći su generalno bile dosta bezvezne. Ove je odlična, jer je Bobo Jelčić našao jedan suštinski razlog i opravdanje za korišćenje ove tehnologije. Da, zapravo mi u savremenom Zagrebu, u njihovim ličnim stanovima, kolima, ulicama u kojima žive, pratimo grupu glumaca koji igraju likovi iz Čekovljevog višnjika, ali obučeni potpuno privatno u savremenu garderobu, tekst je dosta adaptiran, u poslednjim pripremama pred licitaciju i prodaju višnjika. Znači, centralni događaj u Čehovljivom delu, ceo komad je ovde sveden samo na taj događaj, oni su na Zoom konferenciji jer se konsultuju pred prodaju višnjika. Neko je na ulici, pa razgovara preko telefona, jedan glumac zaista vozi kola i ne znam kako ga saobraćajna policija komunalna nije zaustavio i na suvozačkom sedištu ima telefon i bulji u telefon i razgovara s njima preko telefona, treći su u svojoj kući i tako. Dakle, zaista vrlo zanimljivo. A druga forma, da se oni sa tim mojim interpretacijom baš nešto ne slažu mnogo, zato što ona nema nikakve veze sa pandemijom po njima, a ja mislim da može se dovede u kontekst pandemije, jeste predstava čuvene trupe Rimini protokol, konferencija odsutnik. Dakle, scenografija za ovu predstavu je jedna naučna konferencija, sve sa govornicom, ekranima za projekciju PowerPointa, videomaterijala i tako dalje. E sad, s obzirom da po meni je pandemija na delu, a po autorima iz ekoloških razloga, pošto sad sve više imate osvešćenih ljudi koji neće da koriste avionski saobraćaj, jer on navodno je veliki zagađivač prirode, naučnici nisu došli na tu konferenciju. E sad, pošto show must go on, a kad naučna konferencija must go on, nekoliko ljudi iz kompanije, kao neka vrsta animatora, animiraju nas, gledaoce, da izađemo na scenu i da glumimo te naučnike. I zapravo predstava će se desiti ukoliko publika pristane da izađe na scenu i svako od nas će dobiti ili tekst ili bubicu, pa će mu se suflirati šta da govori i mi ćemo da izvodimo te naučne ekspoze koji su svi vezani za aktuelnu situaciju. Zašto sam ja to stavio u kontekst nekih novih antipandemijskih pozorišnih formi? Zato što sam čuo i za neke druge projekte koji su slični i bavio se njima. Dakle, projekti gde upravo zato da bi se izbjeglo putovanje i taj navodno vrlo štetan avio saobraćaj, vi u sredini u kojoj živite i radite napravite detaljan umetnički pa i tehnički projekat predstave, a onda nju u različitim sredinama izvode lokalni izvođači. Recimo, čuvena engleska rediteljka Katie Mitchell priprema sad jednu predstavu takvu u teatru Vidi u Lozani u Švajcarskoj, koja treba krajem ovog meseca da ima premijeru.
Something to say, I fucked up again in a terrible way. I'm a long way from home, I've gone wrong, I'm afraid, but I need you to remember the pact that we made.
Tell me, dear lover, things can't be that bad. This won't be the first time that you make me sad. But if you have done what I think it may be, your words will be worthless and you will be free.
Madness with the ghost of remorse. She was an evil harlot who threatened our cause. And now she lies here on the bathroom floor.
On your face of mercy, oh, what did you do?
Gost emisije Iza kulisa je umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica. Moramo svakako pomenuti ono što je sada postalo isto tako negde obeležje svakog Bitefa, to da imamo prolog. Ove godine imamo dve predstave koje su zapravo prološke. Kroz njih, dakle, naslućujemo sve ono što je zapravo tema i sve ono što je područje interesovanja ovogodišnjeg Bitefa. I u jednom i u drugom smislu, dakle i u nekom tematskom, ali i u onome što jesu izvođačke prakse i u preispitivanju i dramskog i postdramskog, čini mi se, pozorišta. Da. Zanimljivo je što su obe predstave, dakle u ovogodišnjem prologu, u stvari predstave našeg pozorišta, Beogradskog dramskog pozorišta. I na kraju su dve predstave koje se mogu negde označiti kao jedna vrsta ne samo vrhunca, nego zapravo i epiloga koje negde sublimiraju opet na neki način sve ovo što ćemo videti tokom ovogodišnjeg festivala.
Da, da počnemo od kraja. Te dve predstave koje, kako što ste vi rekli, sublimiraju, su izrazito predstave jednog, kažem, novog vremena, novog senzibiliteta, novih tehnologija i upliva tehnologije u izvođačke umetnosti. Jedno je predstava, po meni lošeg naziva, pošto nikad ne mogu tačno da interpretiram, kao i Da kraj nije sasvim blizu, mislim da se tako zove, inače odlična predstava, izvedena u Bitef teatru, autorskog tandema Maja Pelević i Nikola Zavišić, koja je predstava samo za pet gledalaca i gde ste vi zapravo u jednoj instalaciji zvučnoj, svetlosnoj i gde se koriste one slušalice za virtualnu stvarnost, ali ne one jeftine što se kupe na pijaci, nego zaista baš je to onako high tech. I to je jedna predstava u kojoj u sat vremena, znači nema izvođača, vi slušate taj tekst preko slušalica, imate te videoprojekcije i tako dalje, ali to je zaista na vrhunskom tehnološkom nivou i estetskom i daje vam prostor za neku vašu ličnu meditaciju na brojne teme koje nas trenutno okupiraju. I zaista onako jeste neki futurizam u pozorištu. I poslednja predstava, francuska predstava, koju uopšte ne znam kako bi stilsko-žanrovski odredio, šta je to, da li je to ples, performans, zvučna ili svetlosna instalacija, dakle Flash, Frank Vigru, je autor koja zaista toplo je preporučujem, ima dva termina izvođenja, tako da pretpostavljam da će svi zainteresovani moći da je vide, koja je zaista jedan futurizam, ne 21. nego bolje kažem 22. veka. Ne bih ništa opisivao, jer mislim da i u zvučnom i u svetlosnom smislu, vizualnom je to toliko spektakularno da reči su tu nekako nedostatne. A da se vratim na početak, ove godine moram priznati da prolog je manje tematski uvod, mada vi ste potpuno u pravu, to ono što bi on trebalo da bude, nego je bila naša želja da markiramo taj, kako bih rekao, zaokret u Beogradskom dramskom pozorištu unazad godinu i više, dve godine, gde se zaista jedno pozorište, koje jedno klasično gradsko repertoarsko pozorište, sada okreće vrlo savremenim, da kažem, scenskim poetikama, onim koje bismo kolokvijalno mogli da nazovemo bitefovskim, naravno nekad sa dobrim uspehom, nekad sa lošim uspehom, ne sviđa se meni sve predstave koje sam tamo gledao, ali ta predstava Cement Beograd, za koju je komad Hajnera Millera Cement bio samo daleki povod, u režiji Sebastijana Horvata je zaista izuzetna i smatram da je najznačajnija predstava koja se pojavila na beogradskim scenama godinama unazad. Inače, Sebastijan Horvat je ime koje je Bitef ovde afirmisao 2019. godine, to je se da dugo nije desilo, ta predstava njegova, Ali strah jede dušu, u produkciji Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane, je dobilo sve tri nagrade Bitefa, i nagradu Grand Premiera Trajlović, stručnog žirija, i nagradu politike za režiju, i nagradu publike, znači sve nagrade su otišle toj predstavi, i sad je Beogradsko dramsko pozvalo Horvata da radi ovu predstavu koja je izuzetna, a prva predstava u prologu i prva predstava na festivalu jeste predstava Living Room mladog nemačkog reditelja Ersana Montaga, koga smo mi 2017. godine imali sa čak dve predstave u selekciji i koji stalno otvoreno govori da je to bio početak njegove međunarodne karijere. Evo, on sad dolazi da završi predstavu iz Belgije gde režira operu i zaista je umeđu vremenu ostvario veliku i uspešnu međunarodnu karijeru i mi smo onako dosta ponosni, jeli, što smo ga prvi otkrili. Selektori festivala uvek vole da otkrivaju nove zvezde, talente i tako dalje. Tako da, taj prolog ovog puta ima i funkciju afirmacije bitevovskih tendencija u domaćem pozorištu, jer postoji ta predrasuda da Bitev nema uticaja na domaće pozorište, pa baš i nije tako. Bar ova sezona, to je paradoks ove sezone koja se dešavala u potpuno nenormalnim okolnostima pandemije, a iznedrila je, eto, makar četiri predstave, jer tu je predstava Kaspar u režiji Miloša Lolića i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, izuzetna predstava takođe, iznedrila četiri vrhunska ostvarenja, ovaj mogu da to kažem i za ovu premijeru Living Room, koja će se desiti na Bitefu tek, jer sam gledao probe, koje su potpuno u bitefovskom ključu. Da ne kažem da mi se čini da je u ovoj sezoni bilo još nekoliko dobrih predstava koje nisu bitefovske, koje su više ovako tradicionalne, tako da stanje u domaćem pozorištu je sasvim okej, ali ono nema dobru međunarodnu vidljivost i zato smo se mi ove godine trudili i uspeli da pozovemo dosta direktora stranih pozorišta i stranih festivala sa nadom, i naravno oni su prevashodno zainteresovani za domaće i regionalno pozorište, da neku od tih predstava pošaljemo i u beli svet i da ona tamo doživi po nama sasvim zasluženu uspeh, recepciju jednu širu od ove lokalne. Nažalost, evo recimo sad je film Stefana Arsenijevića Banovi Strahinja pobedio u Karlovim Varima. Ni na domaćem filmu se takvi uspesi dugo nisu dešavali. Ovo je vrlo velika nagrada, sjajan uspeh. Ali domaće pozorište još duže od toga nije na međunarodnoj sceni dovoljno zastupljeno. Kod nas su sad vrlo popularne ove regionalne razmene u okviru XU prostora, što je sjajno da se taj prostor restituiše, da tako kažem. Imamo ponovo jedan jedinstveni jugoslovenski kulturni prostor, ali mislim da to nije dovoljno i da mi treba da svoju pozorišnu umetnost prikazujemo i nekim širim međunarodnim kontekstima. Kao što s jedne strane insistiramo da predstave koje dovodimo na Bitef ne budu samo iz regiona pa ni iz Evrope, nego ja uvijek insistiram da imamo, kao što ove godine imamo iransku predstavu, kao što imamo predstavu čileansko-meksičke autorke, tako da je važno i da naše predstave idu izvan okvira bivše zemlje.
Hvala vam na razgovoru. Ja bih samo dodala da, dakle, meni se ipak i dalje čini da i Living Room i Cement Beograd imaju zapravo nešto što jeste i tematsko određenje ovog Bitefa. Hvala. I nešto što jeste i estetsko. Jer bar u najavi Cement Beograd suprotstavlja savremeni plesni izraz sa nečim što jeste tradicionalna poetika
dramskog pozorišta, to potpuno realističko dramsko pozorište.
Tako da preispituje, dakle, savremene umetničke izvođačke prakse, ali zapravo preispituje šta je to dobro u okviru nečega što je tradicija. A sa druge strane, dakle, Living Room jeste opet preispitivanje jednog zatvorenog, otuđenog sveta i kako živeti i kako se nositi u takvom jednom svetu.
Jeste, to je jedna, ja volim da kažem, lirska meditacija o prolaznosti, o usamljenosti, o gubitku bližnjih, o velikim životnim gubicima, o rušenju nada i iluzija i o smrti na kraju. Ali mislim, vidjet ćete, nije ona baš toliko tužna kao što bi se moglo reći svega ovoga. Ima tu jedne životne radosti, jer je poetika, evo čisto da dam neki ključ, onako malo almodovarovska, tako da tu ima dosta sočnosti, dosta jarkih boja, da tako metaforično kažem, tako da jeste pohvala životu.
Hvala vam na razgovor.
Hvala puno vama na pozivu.
O izazovima savremenog pozorišta, o 54. i 55. izdanju Bitefa, govorio je umetnički direktor Ivan Medenica. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Ratko Ristić, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head, they seem to hate you, because you're there.
So alone.